Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar këtë javë në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pothuajse pak më pak se një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, Komisioni Qendror Zgjedhor rrezikon të hyjë në votime me 4 në vend të 7 anëtarëve sa i parashek ligji. Partia Demokratike në qeveri dhe ajo Socialiste në opozitë nuk po arrinin të kapërcejnë ndallimet në lidhje me funksionimin e këtij organi zgjedhor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Gens Gjonçaj thotë se kjo forcë politike nuk shedon nga pozicioni për të rikthyer institucionit legitimitetin e cënuar, si thot, nga majoranca, me shkarkimin e një prej anëtarëve.
Riformatimi i KQZ-s është një çështje deklaruar tashmë publikisht për nesh. Çështja duhet kthehet në origjinë, pra duhet kthehet aty ku ju prek legitimiteti Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Në mungesë të një marrëveshje që në të gjitha rastet duhet të pranojë rikompozimin si kusht, Gjonçaj thotë se do të shkohet në zgjedhje me këtë KQZ.
Ne jemi gati dhe kemi ofruar konsensusin për ta zgjidhur këtë çështje, por nëse ngërçi do të vazhdojë për shkak të kokforcisë së majorancës, ne do të bëjmë zgjedhjet me këtë KQZ. Padyshim që zgjedhjet janë të cënuara.
I përgatitur për një skenar të tillë, vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i mbetur me 4 anëtarë, e ka një plan B mbi situatën jo normale të krijuar. Klement Zguri, anëtar i komisionit, thotë se vendimet që do duhet merren pas procesit të 23 qershorit mund të trajtohen fare mirë nga kolegji zgjedhor.
Vendimet tjera që do të kenë të bëjnë me ankimimet, me rezultatin, me pavlefshmërit, mund t'i referohemi edhe subjektit zgjedhor të shkojnë kolegjin zgjedhor dhe të jetë kolegji i cili ai do të marrë një vendim të caktuar.
Dhe kjo në asnjë rast sipas Zgurit nuk do të cënonte legitimitetin e zgjedhjeve.
Në aspektin ligjor sigurisht që zgjedhjet do të jenë legjitime për sa kohë që institucioni ka numrin e domosdoshëm ligjor për të funksionuar. Por, absolutisht, do më duhet them që në rast se KQZ-ja do të ketë formatin e plot, sigurisht që besueshmëria do të jetë më e madhe.
Në dukje palët politike nuk duan që KQZ të shkojë në zgjedhje me 4 anëtar, por në realitet nuk po bëjnë asgjë që kjo të mos ndodhë. Opozita nga njëra anë nuk po dërgon asnjë propozim për të zëvendësuar 3 anëtarët e dorëhequr, dhe majoranca nga ana tjetër refuzon propozimin opozitar për rikompozim. Nën këtë panoramë, KQZ po përpiqet të reflektojë normalitet, duke zhvilluar mbledhje dhe marrë vendime edhe pse me 4 anëtar. Gjonçaj thotë se në të paktën 3 raste, institucioni ka prodhuar vendimarrje të paligjshme.
Vetëm ditë të fundit ne jemi ballafaquar me 3 raste të cilat kërkonin një vendimarrje cilësuar të komisionit dhe komisioni ka proceduar pa këtë vendimarrje që do të thotë aktet e prodhuara prej tij janë miratuar me 4 vota dhe në vështrim të ligjit janë aktet pavlefshme.
Por Zguri thotë se çdo vendimarrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve edhe pse me një realitet jo normal, është bazuar në ligj.
Nuk mund të them që është një situatë normale, sigurisht. Ndërkohë që është numri ligjor i domosdoshëm për të zhvilluar mbledhje dhe për të marrë vendimet e duhura.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka vendosur një kurs të ri në luftën e Shteteve të Bashkuara kundër terrorizmit. Ai po ashtu gjatë fjalimit në Washington këtë javë, i ka shpallur standardet më të larta për sulmet me aeroplan pa ekuipazh. Zoti Obama tha se politikat e tij të reja synojnë vënjen e Shteteve të Bashkuara në rrugën e përfundimit të luftës kundër terrorit dhe kthimin e Amerikës në ecuri paqësore. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur një kurs të ri në luftën e Amerikës kundër terrorizmit duke i definuar më sakt kërcënimet dhe duke shpallur standarde më të larta për sulmet e telekomanduara të SBA-s. Në të njëjtën kohë ai mbrojti përdorimin e avioneve papilot sipas ligjore efektive dhe kryesore përballë rreziqeve të reja me të cilat përballet Amerika.
Conventional air power or missiles are far less precise than drones.
Forcat aerore konvencionale apo raketat janë shumë pak të sakta se sa avionët pa pilot dhe katëngjar që të shkaktojnë vdekjen e më shumë civileve dhe zemrimin lokal. Invazioni në këto territore bën që të na shikojnë si ushtri pushtuese. Lëshon një roket të pasojave të paqëllimshme, përmbajtja është e vështirë dhe në fund të fundit fuqizon ata që duan konflikt të dhunshëm, u shpreh Obama. Këtë javë Obama nënshkroi kufizime të rrepta mbi përdorimin e droneve kundër terroristëve të dyshuar. Tani një individ që është në shënjestër duhet të paraqesë kërcënim të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm kundër Amerikës. Më parë ky standard ishte një kërcënim i rëndësishëm. Në fjalimin e tij në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare në Washington, ai tha se administrata e tij ka vepruar gjithmonë e përmbajtur.
America does not take strikes when we have the ability to capture individual terrorists.
Amerika nuk ndërmerr këto sulme kur kemi mundësinë të arrestojmë terroristët. Preferenca jon është të gjithmonë që të kapim, marrim në pyetje dhe të ndjekim penalisht ata. Amerika nuk i zgjedh sulmet kurdo. Veprimet tona janë të ndërlidhura me konsultime me partnerët dhe duke respektuar sovranitetin shtetëror. Amerika nuk ndërmerr sulme për të ndëshkuar individët. Ne veprojmë kundër terroristëve që paraqesin kërcënim të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm ndaj popullit amerikan dhe kur qeveritë tjera nuk janë të afta për të adresuar në mënyrë efektive kërcënimin, u shpreh Obama. Shtëpia e Bardh ka luftuar gjatë me dilemën morale të viktimave civile të shkaktuara nga sulmet e telekomanduara, veçanërisht në Pakistan. Obama tha se ai përndiqet nga këto vdekje. Ai tha se politikat e tij të reja synojnë që të vënë Shtetet e Bashkuara në një rrugë të përfundimit të luftës kundër terrorizmit dhe që të vendosin Amerikën përsëri në pozicion paqeje. Presidenti ka përshtatur komentet e tij në kontekstin e identitetit kombëtar të Amerikës, duke thënë se historia do të hedhë një gjykim të ashpër në këtë aspekt të luftës son kundër terrorizmit dhe ndaj nesh që nuk arritëm të aprofundojmë atë. Shifrat zyrtare amerikane të numrit të sulmeve dhe të viktimave mbetën të klasifikuara, por nga vlerësimet të ndryshme sugjerohet se kanë qenë rreth 400 sulme të telekomanduara që janë kryer nga viti 2004, shumica në Pakistan, por edhe në Jemen, Somali dhe vendet të Afrikës së Veriut. Supozohet se janë vrarë rreth 3000, përfshirë këtu edhe militant edhe civil.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet britanike kanë dyshime se vrasja një ushtari të mërkurën në Londër është akt terrorist. Sulmuesit e dyshuar kanë përdorë thikën dhe hanxharin për të kryer krimin. Kryeministri David Cameron është zotuar se Britania do të mbetet e patundur në luftën kundër terrorizmit, ndërkohë që forcat armatosura në Londër dhe GJTK e kanë shtuar vigjilencën. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Britania e Madhe nuk do të dorëzohet kurrë ndaj terrorit apo terrorizmit, ka thënë kryeministri britanik David Cameron pas vrasjes së një ushtari në shërbim të mërkurën pasdite në juglindje të Londrës. Dy të dyshuarit për sulmin janë qëlluar dhe e plagosur nga policia, ndërsa tani ndodhen nën arrest në një spital. Vrasja është kryer me thikë dhe hanxhar pra një kazerme ushtarake në lagjen Woolwich. Sulmuesit e dyshuar nuk kanë bërë përpjekje të ikin. Ata madje kanë inkurajuar kalimtarët t'i filmojnë ata dhe viktimën.
What happened yesterday in Woolwich has sickened us all.
Ajo çfarë ka ndodhur dje në Woolwich na ka sëmur të gjithëve. Në televizionet tona natën e kaluar dhe në gazetat tona në mëngjes kemi parë imazhe që janë vërtet shokuese. Njerëzit që kanë bërë këtë kanë bërë përpjekje të na ndajnë. Ata duhet të dinë se një gjë e tillë vetëm na bashkon dhe na bën më të fortë, ka thënë kryeministri Cameron. Njërin nga sulmuesit e dyshuar është filmuar me hanxhar të gjakosur në dorë, duke bërë deklarata politike.
I apologize that women had to witness this today, but in our land our women have to see the same.
U kërkoi falje grave që kanë parë këtë sot, por në vendin ton gratë tona shohin të njëjtën. Ju kurrë nuk do të jeni të sigurt. Largojeni qeverinë, asaj nuk i bën për ju, ka bërtitur i dyshuari me ngjyrë. Kryeministri britanik ka thënë se nuk ka asnjë justifikim në Islam për sulmet, të cilat janë thjesht përgjegjësi e individëve të përfshirë.
This was not just an attack on Britain and on the British way of life.
Ky nuk ka qenë vetëm një sulm ndaj Britanisë dhe mënyrës britanike të jetës. Ka qenë po ashtu tradhti ndaj Islamit dhe komuniteteve myslimane, të cilat japin aq shumë për vendin tonë. Nuk ka asgjë në Islam që justifikon këtë akt vërtet të tmerrshëm, ka thënë Kamerun. Ai ka mbajtur të njëjtën një takim urgjent me shefat e tij të inteligjencës. Duke folur jashtë rezidencës në Londër, Cameron po ashtu ka thënë se Britania do të mbetet e patundur në qëndrimin kundër terrorizmit. Mediat britanike raportojnë se së paku njërin nga të dyshuarit për krimin e së mërkurës është shtetas britanik me prejardhje nigeriane. Viktima ka pasur veshur një bluzë me mbishkrimin Ndim për heronjt, që është emri i një organizatë të bamirësisë, të formuar për të ndihmuar veteranët e plagosur të Britanisë. Mbretëria e Bashkuar ka trupa të vendosura në Afganistan qysh në vitin 2001. Në Irak ka qenë po ashtu e pranishme ushtarakisht në periudhën 2003-2009. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin dhe kanë shprehur mbështetje për familjen e viktimës dhe popullin britanik. Këshilli Mysliman i Britanisë ka thënë se vrasja është akt i vërtet barbar që nuk ka bazë në Islam. Personelit të forcave të armatosura në Londër dhe Gjetk i është thënë të jetë më vigjilent. Siguria është rritur për rreth të gjitha kazermave në kryeqytetin britanik.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Duke folur e lidhur me fenomenin e tornadove, Liz Bentley, antare e shoqërisë meteorologjike mbretërore të Britanisë, thotë se që të zhvillohet një stuhi kërkohet së paku një përzierje e ajrit të nxehtë të lagësht me ajrin e ftoftë dhe të thatë që bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Këto komente u bën pasi një tornado e goditi Oklahoma në Shtetet e Bashkuara, me çë rast ka pasur viktime në njerëz dhe shkatërime të mëdha. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Në shtetin Oklahoma të Shteteve të Bashkuara, 10 njerëz kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë lënduar nga një tornado e fuqishme. Spirala krijuar me këtë rast ishte e gjerë 1 kilometër dhe mbështetej nga erërat e fuqishme me shpejtësi deri në 320 kilometra në orë. Prandaj e shtrohet pyetja se çka është në të vërtetë tornadoja që shpeshher ka pasoja shkatërruese natyrore.
Tornadoes are violent rotating columns of air.
Tornadot janë shtylla të dhunshme të ajrit në shkallë të vogël dhe ato tentojnë të arrijnë madhësinë deri në më tepër se 100 metra. Ato zhvillohen nga stuhitë që krijohen në atmosferë. Prandaj në vendet në gjithë botën aty ku tornadot mund të zhvillohen, janë ato ku zhvillohen këto shtrëngata me shtëllunga të mëdha. Për një stuhi që të zhvillohet kërkohet së paku një përzierje e ajrit të nxehtë të lagësht me ajrin e ftoftë dhe të thatë, që bashkëveprojnë me njëri tjetrin, thot Liz Bentley, antare e shoqërisë meteorologjike mbretërore të Britanisë. Më tutja ajo shpjegon se kur brenda në shtëllungë fillon një rotacion i vogël, zakonisht ajo që shihet në bazën e shtëllungës është paraqitja një vorbulle të vogël. Sa më shumë që kjo vorbull ajri shkon ka niveli tokës, zhvillohet stuhia. Në momentin kur ajo e prek tokën, zyrtarisht themi se është zhvilluar tornadoja, thot Liz Bentley. Shpesh herë shtrohet pyetja se në cilat pjesë të botës mund të shihen tornadot.
Tornadoes can happen pretty much anywhere in the world, barring probably.
Tornadot mund të ndodhin pothuajse gjithkund në botë, me përjashtim me gjas të rajoneve polare. Amerika, siç duket, 4 herë më tepër ka gjase që të goditet nga tornadoja sesa të gjitha vendet evropiane së bashku. Por në një mas të vogël disa pjesë të Britanisë, Belgjikës, Holandës për shembull, kanë koncentrim më të madh të tornadove në krasim me madhësitë e vendeve, thot Dr. Liz Bentley. Pra, Shtetet e Bashkuara janë vendi më i rrezikuar në botë sa u përket tornadove. Thuhet se në këtë vend gjatë një viti ndodhin 1200 shtrëngata të tilla. Pse ndodh kështu? Veçanërisht ndërmjet marsit dhe gushtit të gjatë vitit, ne kemi ajër të nxehtë me lagështi që vjen nga xhiri i Meksikos dhe ajër të ftoftë të thatë që vjen nga malet të Rocky në Amerikën Veri Perëndimore. Atëherë kur ato takohen, ne kemi atë që e quajmë shtegu i tornados, që është hapësira ku tornadot janë më tepër të prirura të ndodhin në Shtetet e Bashkuara, thot Liz Bentley. Shkatrimet e jashtëzakonshme në Oklahoma ndodhen saktësisht 2 vjet pasi një tornado e përfshiu qytetin Missouri, me që rast humbën jetën afro 160 vjet. Rrjedhimisht shtrohet pyetja se pse tornadot janë aq shkatruese, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara.
It's really down to the wind strength. Within the tornado itself.
Realisht, aq sa e fortë është era, aq e fuqishme është tornadoja. Për një tornado të shkallës së vogël, shpejtësia e erës mund të jetë deri në 130 km në orë, por shpejtësia e erës mund të arrijë prej 320 deri në 550 km në orë, brenda një bërthame të vogël të vorbulles. Kjo erë është ajo që e bën tornadon shkatruese. Erërat e lehta mund t'i rrezojnë drunjt, i mbledhin betorinat dhe i lëvizin përreth. Por kur era ka shpejtësinë 320 km në orë, kjo mjafton për shkatrim të plotë ndërtesave dhe të strukturave, thot Liz Bentley. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.